Mulla on täällä vähän rekvisiittaa mukana. Mä tarvitsen kohta vapaaehtoisia tänne eteen, joten valmistautukaa. Sitä ennen he rukoillaan, se ei noustais ylös vielä rukoilemaan rukousaiheiden puolesta. Milläs mielin te ootte? Hyvällä mieli, okei. Okay. Yes. Nyt ihana Isä, rakas Jeesus, me oikein nää kaikki rukousaiheet, mitä tänne on tuotu, niin me tuodaan sydämistämme nää sun eteen. Me tiedetään, Isä, kuinka suuri sun sydän on. Jotain me ollaan opittu maistamaan, jotain me ollaan opittu näkemään ja tunnistaa sun sydämen suuruudesta. Sä oot hyvin ihmisrakas ja sen takia sä lähetit ainokaisen poikasi Jeesuksen Kristuksen. Elää täydellisen elämän, täysin kuuliaisen elämän meidän puolesta. Viattomana, synnittömänä, kantaan kaiken ahdistuksen, kaiken painolastin, mitä ihmiskunnassa on. Mitä näissä rukousaiheissa on? Me kiitetään siitä voitosta, vapaudesta, rauhasta, shalom-rauhasta, joka on vapautettu 2000 vuotta sitten. Kiitos, me saadaan olla tässä paikassa se seurakunta ja niitä ihmisiä, jotka julistaa elämää kaikkiin näihin tilanteisiin. Me vapautetaan, Pyhä Henki, sun kaikki se mukanaan tuoma vaan rakkaus ja hyvinvointi ja terveys ja kaikki mahdollinen taivaallinen. Näihin rukouspyyntöihin, näiden ihmisten elämää, jotka on tuonut, vuodattanut elämäänsä näissä aiheissa. Kiitos siitä, mitä sä teet. Me kiitetään täydellisestä voitosta jokaisessa tilanteessa, jossa on tulehtuneita ihmissuhteita, joissa on sairautta, jossa on ihan kuoleman vakavaakin sairautta, jossa on kroonisia kipuja, vaivoja, kaikkia tällaista. Me kiitetään siitä, Jeesus, että sä olet voittanut perkeleen. Sä oot voittanut kaiken pimeyden, kaiken vallan verelläsi. Me ollaan voitettu vihollinen meidän tunnustuksen sanan ja karitsan veren kautta. Ja me kiitetään sun veren voimasta jokaisessa näissä tilanteissa. Jokaisessa ruumiin olotilassa. Me kiitetään sun tuomasta vapaudesta. Me julistetaan sun todellisuutta, Jeesus Kristus, jokaiselle. Jokaisen avioliittoon. Jokaiseen perhesuhteeseen, jokaiseen tilanteessa tarvitaan, vaan että sun ovet, sun mahdollisuudet avautuu. Sä oot kutsunut meidät jokaisen avaralle. Kiitos Jeesus Kristus, että sun nimeski tarkoittaa avaraa tilaa, vapautta, elämää. Ja tätä kaikkea risti julistaa, tyhjä risti julistaa. Jokaisessa näissä tilanteissa me kiitetään, että näihin tulee vastaus. Vastaus on jo annettu Golgatalla. Me kiitetään, että se vaan vapautuu jokaisen ihmisen elämään. Sun hyvyys, sun rakkaus. Kiitos, että sä vuodatat henkesi oikein. Sä tulvit vaan jokaisen elämässä esiin. Ihan odottamattomalla tavalla. Ehkä monet näissä rukouspyynnöissäkin on ajatellut, että ihan ihana, jos saisi vähän helpotusta. Vähän tilanne parantuisi, mutta kiitos, että sä oot yltäkylläinen Isä. Sä haluat antaa paljon enemmän kuin mitä me pyydetään, annotaan tai odotetaan itsellemme. Sä et halua antaa vain osittaista hyvinvointia ja terveyttä, vaan 100-prosenttisesti. Kiitos ennalleen asettamisesta. Jos puuttuu ihan elimiä, jos puuttuu jotakin semmoisia ruumiissa, mitä siellä pitäisi olla? Tulkoon luoduksi uudelleen. Me vapautetaan sun uudeksi luova voima. Ihana Pyhä Henki vaikuttaa jokaisessa, joka tarvii. Kiitos ihana Jeesus. Me ylistetään sua. Me rakastetaan sua. Me kiitetään siitä, miten mieletön sun sydän on. Oi! Shupparanda! Shapparanda. Oi. Shakaranda. Shakaranda. Rukoillaan se vähän aikaa kielillä. Ardus urdi edekembre sendekerele manda. Ore sendiri aralabassanda. Kouramassanda. Kouramassanda. Siellä kotona myöskin jokainen, rukoillaanpa kielillä. Shaka rabassanda. Oh rabassande. Pyhä henki. Nouse meidän hengessä oikein yli kaiken luonnollisen, kaiken ruumiin, kaiken sielullisen vaikutuksen yläpuolella. Nouse pyhä henki juuri tällä hetkellä, tässä tilassa, läpi koko tämän maan ja tämän maan rajan ulkopuolellakin. Nouse pyhä henki näyttään, missä ajassa me eletään, keitä me ollaan, millä tavalla vihollinen on meidän jalkojen alla, millä tavalla me ollaan olosuhteiden yläpuolella, miten me ollaan istutetut kirkkauteen taivaalliseen. Isän oikealle puolelle Jeesuksessa Kristuksessa. Hallitsen yhdessä tässä elämässä vanhurskauden kautta. Halleluja. Oppa rende. Shakarabanda. Kurabasanda. Krette striitti erelemessanda. Ouremessanda. Resitototorobanda. Oppa ratete. Ihmeellinen pyhä henki. Ihmeellinen pyhä henki. Ihana pyhä henki. Ihana rakas pyhä henki. Oppa rete kiti ara tata rata paa. Supu rupu tipi ti. Shika raba raba sanda rende. Ouraba site rete ra. Ombre sende. Kou. Hou, sä joka vapautat rauhan pyhä henki kaikella tavalla, rikkaalla tavalla vaikuttaa meidän keskuudessa. Kiitos, rauha on taivaallinen läsnäolo, taivaan ilmapiiri. Shalom rauha, joka on menestystä, hyvinvointia, yhteyttä, välittömyyttä Jumalan kanssa, isän, pojan, pyhä hengen kanssa. Kiitos sanat. Sen sillä tavalla juuri, kun nyt me kaivataan, tarvitaan. Pyhä henki. Pyhä henki. Shande. Ho. Oi! Olisi ihan vielä semmoinen pieni hetki. Nautitaan oikein pyhästä hengestä. Pyhä henki rakastaa sitä, kun me nautitaan hänestä. Shakamamba, hänen läheisyydestään, hyvyydestään. Shakamamba. Oh, prebebembe. Oh, probo. Hän ei vaan meidän puolustaja, auttaja hädässä, vaan silloin kun kaikki on hyvinkin, hän haluaa tuoda läheisyytensä, ystävyytensä, huomionsa. Ho. Oi. Sä nouset, pyhä henki, meissä. Se on ihanaa. Supparanto, se on ihmeellistä. Suppa, se on kaiken vastaanottamisen orva ente pembre eesie. Kaiken vastaanottamisen arvosta. Shakaramanda. Ho, me ei haluta sammuttaa sun vaikutusta. Ho. Me ei olla palomiehiä, vaan me ollaan pyromaaneja. Shaka. Shakaramanda. Shakaramanda. Oi että. Shokoromanda. Oh. Oh. Ehkä jollekin oli ihan ilmestystietoa tää. Ehkä ajatellut sun henkilöllisyydestä, että sä oot tällainen pyromaani. Mut sitä sä olet hengessä. Me ollaan pyromaaniseurakunta. Me vaan lietsotaan tulta. Amen.
Amen.
Näin se vaan on. Kiitos Jeesus. Tässä on ollut hyvin mielenkiintoinen itse asiassa tämä vähän mihin suuntaan tämä kokous on mennyt. Ja hyvin mielenkiintoista siinä mielessä, että se vaikuttaa suuresti siihen, miten se tästä eteenpäin menee. Koska on ollut semmoisia alustavia suunnitelmia. Ehkä jo kauankin aikaa sitten lukkoon löytyy suunnitelmia. Oi että. Tuo on muuten ihan oikeasti, tuo on ihan mieletön tuo kirkon avautuminen. Viime vuoden loppupuolella mä olin yksissä sukulaisen hautajaisissa. Ja siellä mä lauloin yhden laulun. Siis se oli ajatus, että se oli vain semmoinen ihana suloinen pieni hautajaistapahtuma. Ja sitten yhtäkkiä siellä vaan, sitten kun me juteltiin tämän papin kanssa ja kanttorin kanssa, ja, niin yhtäkkiä kun se jännä, että sydän alkoi ikään kurottautua niin kuin kirkon ihmisiä, luterilaisia kohtaan. Mulla oli ihan semmoinen olo sen jälkeen. Mä muistan, että mä kotonakin herkistyin jotenkin sen jälkeen, kun mä ajattelin niitä kaikkia ihmisiä, jotka on tosi janosia, jotka on tosi kaipaavia. Mutta ne eivät tunnista ehkä parempaa, mitä on niin kuin tämän kirkkosysteemin sisällä. Jotenkin siis tämä mulle tuli vain semmoinen, että nyt alkaa tapahtua tässä Suomen kansankirkossa jotain vuonna 2014. Tuli ihan siis semmoinen olo, että nyt, ja sitten se on mielenkiintoista, että sitten rovasti Heikki Hilvo rupeaa järjestelemään niin kuin kokouksia. Hänellä on kaikki ovet auki kirkon sisällä. Että hänellä on mieletön jano, mitä mäkin olen jutellut, niin hyvin tämmöinen karismaattinen pappismies. Ja no nähdään vaan, miten Pyhä Henki liikkuu ja ihmiset pelastuu ja vapautuu. Ja siellä on valtavasti ihmisiä, jotka vaan odottaa, että mä haluaisin oikein tuntea Pyhän Hengen, mä haluaisin tuntea pelastuksen, mä haluaisin tuntea Jeesuksen. Että se on hyvin jännä juttu. Minä uskallan sanoa, että nyt kirkossa alkaa tapahtua jotain suurta tänä vuonna. Minä uskallan väittää. Minullakin on Pyhä Henki. Niin just. Löytyisikö täältä kolme vapaaehtoista? Nyt en pyydä teitä profeetoimaan tänne, älä pelkää. Tai eihän sitä tiedä koskaan, mitä tahansa voi tapahtua. Mutta ajatus on se, että tulet vaan tänne seisomaan ja mä annan sulle jotain sun eteesi. Ja sitten sä niin kuin ihan komeana tai kauniina sitten seisot tässä rivistössä. Haluaisi, kuka haluaisi? Ei tehdä tästä kauhean liian pitkää juttua. Mutta että se tehtävänä olla vaan siis paikallaan. Tuutteko? Eli Kristian on yksi. Mutta olette sitten ihan hiljaa. Teidän tehtävä on olla vaan paikalla. Mä annan nimittäin teille kansiot käteen. Täällä on tämmöisiä hienoja vanhoja logoskansioita. Laitatte sen tähän tällä tavalla rintanne eteen näin. Ja näytätte sen sitten. Joo, juuri tällä tavalla. Sitten vielä, okei. Okay. Oliko Aki vapaaehtoinen vai Tomin käskyttämä? Mulle tuli sydämelle demonstroida yhtä asiaa. Nyt tietenkin, nyt kameroihinhan nämä varmaan näkyy aika hyvin, mutta välttämättä sieltä nyt ei kaikki näe kauhean hyvin. Te voitte välillä sitten näyttää niitä. Mulla tuli sydämelle tehdä tämmöinen pieni ihan vaan, että jotain niin kuin jäisi paremmin mieleen. Jos muuten sieltä on todella haastavaa nähdä, niin ei, täällä on tyhjää tilaa vielä. Liikutaan. Saadaan samalla vähän veri kiertämään. Siihen ei nyt varmasti tule kirjoitettua siis mitään kauhean syvällistä ilmestystä. Että ei sillä tavalla, mitä mä en suusanallisestikin sitten sanoisi. Mulla on ollut sydämellä vähän jotakin, mitä liittyy kunnioitukseen. Mä olisin joskus aikaisemminkin täällä jakanut. Ja se on tietenkin tämäkin hetki, pieni hetki tässä loppujen lopuksi jotakin raapasua, mutta mä jotenkin ajattelen, että siinä virrassa, missä me nyt tässä kokouksessa mennään, niin mä haluaisin jotain tuoda esille siitä. Ihan käytännönläheisesti ihmissuhteissa, jotka on meille tosi kallisarvoisia, osattiin me niitä välttämättä arvostaa, tai sitten ei. Me tarvitaan ihmisiä meidän ympärille. Mutta se, mitä me osataan tehdä oikein hyvin, joka usein estää meitä saamasta kaikkein ihaninta siunausta ihmissuhteessa, on se, että me leimataan kanssamatkaajat. Tätähän me osataan tehdä ihan läpi koko yhteiskunnan. Me osataan leimata meidän poliitikot, osataan leimata meidän päättäjät, osataan leimata meidän vanhemmat, osataan leimata ehkä meidän lapset. me laitetaan ikään kuin tiettyjä etikettejä, semmoisia sanomattomia etikettejä heidän elämäänsä, jota me sitten luetaan ja sen mukaan kohdellaan heitä. Nämä voi olla sekä hyviä että positiivisia. Tarvitsen siis hyviä että huonoja. Hyviä ja positiivisia asioita. Muita vaihtoehtoja ei ole. Oi, se oli profeetallista. Mutta se mikä on nyt tämän idea, miksi mä haluaisin niin kun ottaa tällä tavalla veljet kantamaan tähän tämmöistä paperia. Tämä on vähän niin kuin sydämen taulu. Tämä on se taulu, mitä me luetaan ihmisissä, kun me kohdataan heitä. Sanotaan vaikka, että siellä Aki on mun ikään kuin auktoriteetti. Mun ehkä johtaja tai mun vanhempi. Sitten tämä on tämmöinen rinnalla kulkija Tomi, jolla meillä on hyvä ystävyys, mutta jota mä ehkä vähän kriittisesti arvioin. Ja Kristian edustaa sitten ihmistä, joka tuottaa mulle hyvin paljon positiivisia mielikuvia. Ja nyt kun mä sanotaan näin, että mä oon tekemisissä mulla on pitkä historia mun johtajiston kanssa. Mä tunnen, jos ajatellaan, että hän olisi vaikka mun isäni. Hei isä. Mulla ei koskaan ollut isää. Okei. Okay. Sanoit, että mulla on pitkä historia. Mä tunnen mun vanhempani epäonnistumiset suhteessa mun kasvatukseen. Mulla on tämmönen tukkimiehen kirjanpito, mitä mä pidän yllä ihmissuhteessa. Tätähän me harrastetaan. Mulla on muistoja sieltä 20 vuoden takaa. Isä, sä et viettänyt mun kanssa aikaa silloin. Nämä kertyy pikkuhiljaa sinne isään, niin kuin, miten mä suhtaudun isään. Sä et ostanut mulle moottoripyörää silloin, kun mä olisin todella tarvinnut sitä. Sitten taas tulee monta pykälää. Taas olisi ollut tilaisuus, mutta sä uppoudut töihisi. Viistään. Ja tämä jatkuu vuodesta toiseen. Kunnes se, millä tavalla mä arvioin mun vanhempiani, on se mieletön kirjanpidon, näiden niinku tikkujen määrä siellä koko ajan edessä. Sä olet tämmönen vanhempi mulle. Ja tätä sä tuut olemaan, koska mä näen susta pelkästään tämän koko ajan. Sitten mulla on hyvä ystävä täällä. Sä et hymyily mulle, kun me tavattiin. Väärässä kohtaan sä nauroit ihan selvästi. Sä varmaan ajattelit jotain negatiivista musta. Sulla olisi ollut tossakin mahdollisuus tulla muuttaa mun kanssa, mutta etpä tullut. Vietit sitten aikas vähän muulla tavalla. Olit mökillä tai jossain. Okei. Ja tää jatkuu. Tämä jatkuu, kunnes samankaltainen kirjanpitojärjestelmä suhteessa mun, siis ihan siis käsittämättömän pienistä jutuista tulee isoja tikkuja. Oletteko huomannut koskaan, että on saattanut tapahtua omalle kohdalle? Siellä on semmoinen käyttäytymisen tikkukasa. Hänestä mulle jostain syystä on pelkästään positiivisia ajatuksia. Koska ensi kontaktit, ensimmäiset yhdessäolon hetket, tapaamiset, ne on ollut pelkästään positiivisia. Hei, sä hymyilit mulle taas. Se alkoi silloin kerran ja sä hymyilit taas seuraavalla viikolla, seuraavana sunnuntaina taas tuli. Ja sä rohkaiset mua koko ajan. Wow. Ja loppujen lopuksi sitä alkaa olla niin paljon sitä positiivista tikkukasaa, että vaikka sä tekisit jotain vähän ehkä negatiivistakin, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Kun taas täällä on niin paljon negatiivista tikkukasaa, että vaikka yrittäisi tehdä mitä positiivista, niin se alkaa, niin kun se ei nouse enää. Liian paljon painolastia täällä käyttäytyy se negatiivisella puolella. Ja isästä ei voi puhuakaan. Kaikki yritykset tylpistyy, koska on vuosikymmenten huonoja kokemuksia. Eikö se ole aika mielenkiintoista, että se, kuka meille pitäisi olla se kaikkein kunnioitettavin ihminen, kun sanotaan, että kunnioittakaa isää ja äitiä, kunnioittakaa teidän vanhempia. Niin hänen kanssaan usein, siis meillä on kaikkein karmein historia saattaa olla. Meillä on monilla kokemusta. Mulla nyt ei ollut isää, mulla ei ole kokemusta suhteesta isään. Meillä saattaa olla semmoinen, niin semmoinen kirjasto tuolla, että se kunnioittaminen itse asiassa, se kunnioituksen käsky, kun ajatellaan, että se koskee vanhempaa, se koskee sitä, jonka kanssa saattaa olla se kaikkein vaikea tulehtuneen suhde. Jääkää vielä tähän näin, jos jaksatte hetken. Otetaanpas täältä vähän Raamatun paikkaa esille. Otetaan sieltä vaikka psalmi. Aloitetaan sieltä psalmi 113. Okei, eli tämä siis, pitäkää tämä mielessä, tämä vie johonkin. Joskus meidän, ennen kuin mä menin tähän, tuli mieleen sanoa, joskus meidän historia, meidän läheisten, ihan saattaa olla ihan seurakuntaelämää. Joskus meidän historia saattaa olla niin paljon niin kuin väritetty, justiinsa täällä, mitä tämän ystävän kanssa on. Eikä loppujen lopuksi tarvitse olla sitä tukkikirjan pitoa edes valtavan suuret määrät. Muutamakin tikku riittää, ja mä alan välttelemään ihmistä. Mun ei tarvitse kuin joku väärässä kohtaa, joku vääränlainen vitsi tai joku, joka kolahtaa minussa itsessäni johonkin haavaan tai johonkin pahaan paikkaan. Ja mä alan välttelee ihmisiä. Mä huomaan, että kun seurakunnassa mä luen tätä taulua näin, mä näen koko ajan, ahaa, okei, tässä oli tämä positiivisten tikkujen sarja. Mun on helppo tulla koko ajan tähän. Täältä tulee aina rohkaisua. Täällä tulee aina jotain hyvää. Ja kaikki on niin ihanaa. Ja sitten mä siirryn seuraavaan ihmiseen. Kokous on kohta alkamassa. Hupsista heijaa. Nyt. Minä vaikka Moisessi. Mitä kuuluu? Ja sitten taas täällä, no vanhemmista ei voi puhuakaan välttämättä. Mutta seurakunnassa me tehdään hyvin herkästi tajuamattamme, me mitoitetaan ihmiset. Ja sitä me kaikki varmaan ollaan havaittu, kun ollaan rehellisiä, niin me ollaan havaittu tekevämme tätä. Ja kun riittävän paljon on ystäviä, josta heti on syntynyt mulle tämmöinen järjestelmä, negatiivisia kokemuksia, niin mä alan välttelee koko seurakuntayhteyttä. Ei tarvii välttämättä joidenkin kohdalla voi olla 1-2 ihmistä. Alkaa olla tosi haasteellista. Mutta oikeastaan, mitä nämä koettelevat ihmissuhteet paljastaa, niin kun ne ei paljasta heidän jotakin niin kun erikoista tai negatiivista suhtautumista, vaan ne paljastaa jotakin linnakkeita minussa. Koska jos ajatellaan kaikkia koetuksia, kaikkia kiusauksia, loppujen lopuksi ei ne ole ne, ei me ei voida syyttää olosuhteita, me ei voida syyttää ihmisiä siitä, mitä musta reagoi, mitä musta nousee, vaan jotain minussa on rakentunut, että joihinkin ihmisiin, joihinkin tapoihin mä niin voimakkaasti, niissä mä laukeen niin voimakkaasti. Eli itse asiassa on hyvin terveellistä, kun sä loukkaannut. Jeesus on itse asiassa lupasi, että näiden täytyy näiden loukkaantumisten tulla. Siellä käytetään sitä skandalon sanaa, joka tarkoittaa loukkaantumista. Että loukkauksien täytyy tulla. Kun sä olet tervetullut seurakuntaan, niin sä olet tervetullut loukkausten keskelle. Se on yksi lupauksista, se on ihmeellinen Jumalan lupaus. Eli varaudu siihen, että kun sä tuut seurakuntaan ja sitoudut ihmissuhteisiin, niin sä tuut loukatuksi ennemmin tai myöhemmin. Se vaan paljastaa jotain. Se paljastaa sussa alueita ja minussa alueita, jota Jeesuksen hallintavalta ei ole vielä päässyt kontrolloimaan. Eli me ollaan itse asiassa oikein ihanassa paikassa, koska täällä me voidaan vapautua meidän loukkaantumisista ja antaa Jeesuksen hallita entistä enemmän. Amen. Mutta jos sä hylkäät näiden taulujen takia yhteyden, niin loppujen lopuksi sä kannat sisälläsi miinakenttää. Ihan oikeesti. Sä kannat sisälläsi miinakenttää, joka räjähtää silloin, kun sä et halua. Täällä sulla on turvallinen paikka räjähtää. Me ollaan turvallisessa paikassa. Mä uskon, että meillä on sellainen ihana seurakunta, jossa on turvallista pamahtaa. Joku tulee ja astuu. Sut on miinotettu täysin. Ehkä vuosien saatossa niin pimeällä on ne miinat, että sä et tietenkään muista, mitä alueita ne on. Sä joskus muistit, mutta nyt sä et enää muista, koska ne on niin pitkään ollut piilossa. Ja sitten tulee joku hyvää tarkoittava, ihana veli tai sisko, joka haluaa ehkä rohkaista sua. Ja se astuukin yhtäkkiä, kutum! Ja sä pamahdat, sä ette tajua, mistä sä räjähdät. Miksi sä pamahdat tommosesta asiasta? Ihan mitätön juttu. Ja heti sun reaktio on, että sä astuit mun miinakentälle. Se on sun syy. Mä lähden tästä vetään. Ja mä otan miinakenttäni mukaan. Halusit tai et, se miinakenttä kulkee meidän mukana. Eikö se ole ihan totta?
On.
Kuinka moni on astunut sun miinakentälle? Mun miinakentälle on astuttu. Ja tullaan astumaan. Minä profetoin oman elämääni. Mutta se on pelkästään mun vapaudeksi. Se on hyvä, että ne räjähtelee sieltä pois. Koska suuntana on alue, jossa ei ole enää miinoja. Shakaranda. Suuntana on semmoinen alue, että kuka tahansa tulee törkkimään tai tekee jotain positiivistakin. Ajattele, sulle voidaan tehdä positiivisiakin asioita ihmissuhteessa, ei pelkästään negatiivista. Siis aivan ihana vapaus on odottamassa meitä kaikkia. Mitä, saatteko tästä mielikuvasta jotain? Ootteko nyt ei tarvitse viitata, koska me kaikki ollaan tässä, mä itse mukaan lukien on. Onko tällaista mentaliteettia, pysyykö tämä värki mun? Mä ajattelin, että haluuko multa kuolla vai? Ei se ollut kuolla, se oli mikki. Me nyt meni väkevä sanoma jonnekin. Hei, siirrytään Raamattuun. Psalmi 113. Olkaa ihan hetki vielä, koska kohta tapahtuu jotain hyvin väkevää. Me ei jätetä teidän miinakentänne niin kuin sinne alueelle, vaan tapahtuu suuri vapaus ihan kohta. Täällä on se, mitä meille on tapahtunut, ihanasti kerrottu, psalmissa 113. Jakeet 7-8. Hän nostaa tomusta vähäosaisen, korottaa jätekasasta, sanoo Raamattu kansalle. Siis korottaa, oikeastaan on kyse siis ihan tällaisesta siitä itsestään. Kun ihan mennään sinne alkukielelle. Siis on nostettu jätekasasta. Köyhä on sieltä nostettu asettaakseen hänet istumaan ruhtinaiden rinnalle. Kansansa ruhtinaiden rinnalle. Itse asiassa jotkut Raamatun tutkijat on sanonut, että tämä ilmaisu, että kun nostetaan tomusta ja korotetaan jätekasasta, niin se kuvastaa kaikkein suurinta nöyryytyksen tilaa, kaikkein suurinta häpeän tilaa, kaikkein suurinta köyhyyden tilaa, mitä kaikkein suurinta tämmöistä, tai kaikkein alinta yhteiskuntaluokkaa, mitä tämä kuvastaa, tämä jae 7. Meidät kaikki on nostettu, vaikka minkälainen meidän tausta olisi, kuinka hyvä tahansa, kuinka hyvät suhteet vanhempiin, kuinka hyvät ystävyyssuhteet, historia tahansa, meidät kaikki on oikeastaan nostettu sieltä sonnasta, eikö se olekin? Se on se, missä me ollaan ajateltu, että se on ollut se semmoinen vapauden paikka, mutta meidät on nostettu sieltä vapauteen. Asetettu istumaan ruhtinaisten rinnalle. Ja ruhtinaathan on tämmöiset, joilla on hallintapaikka. Tämä istua-sana itse asiassa on alkukielellä sana, joka puhuu hallinnan auktoriteetin paikasta, johon istutaan. Meidät on istutettu jokainen hallintavallan auktoriteetin paikalle. Ja joku Raamatun käännös vielä lisää itsessä tähän ajatuksen, että kun on nostettu tähän, niin ei voida enää niin kuin olla välinpitämättömiä tästä ruhtinaasta. Sä et ole ikään kuin semmoinen ilmaa oleva. Sulla on merkitystä. Sä olit ruhtinas, sussa virtaa kuninkaallinen veri. No miten tämä liittyy nyt tähän äskeiseen? Ainut tapa kunnioittaa ihmistä on saada ilmestys oikeasti tämän ihmisen arvosta. Ja se on täysin mahdotonta luonnolliselle mielelle, luonnolliselle käyttäytymiselle. Ihminen on pohjattoman arvokas, käsittämättömän arvokas. Vaikka minkälaisen luvun tuohon nyt näillekin ystäville laittaisi tuohon, niin ei löyty sitä niin kuin mittaa, ei löyty sitä arvoa. Ainut, joka voi näyttää meille tässä ystävässä sen arvon, on Pyhä Henki. Ja Pyhä Henki haluaa sitä koko ajan valasta meille itsellemme, minkälaisia me ollaan Jumalan silmissä. Toinen Pietarin kirja, luku 1:17. Täällä sanotaan ihanasti tällä tavalla. Puhutaan Jeesuksesta Kristuksesta. Toinen Pietarin kirja, luku 1:17. Hän, siis Jeesus, sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden. Ja nyt oikein kuulkaa, millä tavalla hän sai sen kunnian isältä. Kun hänelle tuli tämä ylhäisimmän kirkkauden ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Tämä on minun rakas poikani omassa luokassaan, omassa erityislaatuisuudessaan, semmoinen, jonka kaltaista ei löydy mistään muualta. Tämä on mun poikani, johon mä oon ihastunut, rakastunut, jota mä ihailen. Kaikki tämä sanan merkitys sisältö. Ja hän sai sen kunnianosoituksen siinä, kun isä puhui. Isä näytti, isä vielä vahvisti sen. Ja samalla tavalla on meidät jokainen, joka ollaan nostettu sieltä loasta, joka ollaan nostettu sieltä tomusta tai tuhasta ylös. Meille isä on puhunut tämän ihan saman, mitä Aino syntyselleen pojalle Jeesukselle. Sä oot mun poika, sä oot mun tytär, johon mä olen mieltynyt, johon mä oon rakastunut, johon mä oon ihastunut. Ja tämän sanoessaan, tämän äänen, kun me kuulemme meidän sisimmässä, me tajutaan se, että nyt on tullut kunnia. Nyt mun elämään on tullut kirkkaus. Ja tätä kunniaa mä voin jakaa muille. Se on jotain, josta mä oon saanut itse maistia, josta mä oon itse saanut ilmestyksen. Jumalalle kunnian antaminen ei ole vaan jotakin semmoista abstraktia, vaan kunnian antaminen jotain, mitä me ollaan saatu nähdä, kokea itse siitä, keitä me ollaan Jumalan silmissä. Ja siitä lahjavarannosta me aletaan jakaa muille ja antaa kunniaa. No nyt se suhtautuminen meillä toinen toisiimme. Me katsotaan toinen toistemme käyttäytymistä ihan viimeiseen saakka. Niin kuin ollaan justiinsa tässä tämän illustraation kautta vähän kuvattu. Joillekin saattaa olla meidän silmissä raskaampi lista, toisilla vähän kevyempi. Mutta me mitataan heitä kuitenkin. Me annamme kunnian heille sen mukaisesti, mitä siellä on meidän arviointi. Hän on sen arvoinen, tuo jo tuon sisar tai tuo jo tuo veli on sen kunnian arvoinen, mitä hänen käyttäytymisensä on mua kohtaan ollut, tai miten mä olen käsittänyt sen käyttäytymisen. Se saattaa olla, että se, jota me vältellään, on täysin niin kuin kysymysmerkkinä, että mikä musta on vikana? Miksi mua vältellään? Miksi toi välttelee mua? Ja siellä on vaan väärin ymmärrysten ketju, kommunikointi, ongelmia. Sen mukaan, mikä on se oma miinakenttä, miten se on rakennettu. Olkaa hei, ystävät, hei, näyttäkää niitä ja olkaa hiljaa. Kaikella rakkaudella.
Pari viivaa lisää.
Ai niin, nyt tulee negatiivinen viiva. Niin. Mutta positiivista on niin paljon, se voittaa.
Aivan.
Ui. Jeesus sanoi täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 17 ja 22. sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle. Ja hän puhuu isästään. Sen kirkkauden isä, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Se voisi myös sanoa, että sen kunnian, jonka sä olet isä antanut minulle, sanoit kunnia minulle siinä, että sä sanoit minua. Sä osoitit sen kunnian siinä, että sä sanoit mua pojaksi, jota sä rakastat, joka on aivan erityinen. Nyt tämän saman kunnian, jonka Jeesus on saanut, hän on jakanut meille seurakunnalle, että me voitaisiin kokea yhteyttä. Okei, tässä tulee ihana salaisuus. Ainut tapa todella sydämen tason yhteyttä kokea toinen toistamme kanssa on kunnioitus. Meillä on aina jossain välissä joku käyttäytyminen tökkii joka tapauksessa. Meillä voi mennä tosi pitkään hyvin näiden meidän käyttäytymislistojen kanssa. Me saatetaan niin kuin olla hyvässä veljessovussa aika pitkään. Mutta lopulta joku astuu vielä löytymättömälle miinalle. Sen täytyy tapahtua. Koska meidän täytyy tulla näkemään ennemmin tai myöhemmin se, että meidän yhteys ei perustu siihen, mitä virheitä mä tein eilen, mitä mun vanhemmat teki 20 vuotta sitten, tai mitä hyvää mä oon tehnyt niin paljon, että mä ansaitsisin sen kunnioituksen. Se ei perustu hyvään eikä pahaan käyttäytymiseen, vaan se perustuu siihen, kuka sä olet, miten mieletön sun sydän on, miten mieletön sun persoonallisuus on. Jeesus on antanut kirkkautensa meille yhtälaisesti, tämän seurakunnan keskellä, kansallisesti koko Suomen keskellä ja maailmanlaajuisesti sen takia, että me voitaisiin kokea todellista yhteyttä. Ja sitä meidän sisin kaipaa enemmän kuin mitään. Me kaivataan kokea olevamme kunnioitettuja, arvostettuja, ihmeellisiä olentoja, jotka on oikeastaan ylivertaisia omassa lajissaan. Koska ei ole yhtäkään toista. Meitä ei ole tasapäistetty. Me ollaan kaikki juhlinnan arvoisia. Meidän pitäisi oikeastaan juhlia vähän enemmän kuin normaalisti. Ja tehdä se vielä sille, että me valitaan oikein joku aina vuorotellen. Joku semmoinen ihan... Tätä meidän kannattaa tehdä meidän perhekunnissa, suvuissa. Mutta seurakunnan keskellä, vaikka mä tuossa olin joku kerta puhumassa solujohtajille kunnioituksesta, niin tuli tämmöinen ajatus, että siellä soluissa tehkää tällaisia yllätyshyökkäyksiä. Joku, joka ei osaa arvatakaan sitä, että kun hän tulee soluun, hän ajattelee, että okei, nyt rukoillaan yhteisten asioiden puolesta. Nyt rukoillaan, puhutaan, jaetaan sanaa, ehkä syödään yhdessä ja sitten yhtäkkiä, kun hän tulee sinne kotiin, niin siellä on kaikki valmiina. Hyökkäämään. Sillä on joku ehkä lahja, joka puhuu vaan siitä erityisarvoisuudesta, mitä sä olet, kuka sä olet. Siellä on ehkä profetioiden tulva. Kaikki on valmistautuneet paastoteen ja rukoillen, mitä Jumala sä haluat puhua tälle yhdelle, sisarelle tai veljelle. Hän astuu kodin kynnyksen yli ja ajattelee, okei, mulla oli tosi rankka viikko. Mä huusin mun vaimolle, mä en viettänyt sitä aikaa mun lapsen kanssa, mitä olisi pitänyt. Olin työaikana Facebookissa 4 tuntia. Tai jotain. Mä tuun nyt hyvin nöyrästi tähän soluiltaan esimerkiksi tai tapaamiseen. Mä en oo ansainnut mitään. Ja sit yhtäkkiä siellä odottaa ystävät, jotka silmät kiiluen kattoo, kun sä astut sinne. Ne vaan odottaa, milloin ne voi antaa tulla. Ei mitään sellaista paasaamista, vaan antaa tulla sitä, kuka sä olet. Miten Jumala näkee sut, miten me nähdään sut. Me jokainen ollaan laulun arvoisia, monien laulujen arvoisia. Me jokainen ollaan juhlinnan arvoisia, erityisjuhlien arvoisia. Oksa? Megessä. Tämä on tämä Johanneksen evankeliumin luku 13. Tämä on ollut kyllä mulle kunnioituksesta sellainen raamatun paikka. Siis jonkun aikaa nyt tässä. Musta tuntuu, että aina kun alkaa niin kuin kunnioituksen alueella jotakin kuplimaan tai jotain uutta ikään kuin näkemään ihmisen arvosta tai sitä, miten Jeesus kohtelee ihmistä ja näkee ihmisen. Tämä tulee hyvin usein tämä Johannes 13 mieleen. Ja erityisesti sen takia, että opetuslasten joukossa oli Juudas Iskariot, joka oli tehnyt sydämessään päätöksen täysin hyljätä, täysin pettää oma mestarinsa. Täällä sanotaan heti luvun 13 alussa, pääsiäisjuhla oli tulossa, Jeesus tiesi, että oli tullut hänen hetkensä siirtyä. Vielä pieni hetki, veljet. Tulee ihan kohta tähän. Oli tullut hänen hetkensä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat maailmassa. Ja tässä on niin kuin huikea. Hän osoitti heille, siis myös Juudas Iskariotille, rakkautta loppuun asti. Tämän voi myös kääntää sillä tavalla, että hän osoitti extreme love, niin kuin joku englanninkielinen käännös sanoo. Hän osoitti ääretöntä rakkautta vielä vähän ennen kuolemaansa, jopa häntä kohtaan, joka tulisi pettämään. Ja se oli vielä niin, että se oli oikein kirjoitettuna ehkä hänen tähän rinnuksiinsa. Jeesus tiesi, mitä tämä mies tulisi hänelle tekemään. Miten hän tulisi hylkäämään täysin. Ja kaiken tämän keskellä Jeesus ottaa liinan. He olivat aterialla, paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskarioten pojan sydämen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen käsiinsä, ja että hän oli lähtenyt Jumalan luota. Hän siis tiesi henkilöllisyytensä. Hän tiesi, että hän oli kuninkaan, kaikkivaltiaan poika. Hänelle ei ole epäilystäkään. Hän oli turvassa sen identiteettinsä, henkilöllisyytensä kanssa. Ja hänen oli hyvä lähteä palvelemaan siitä käsin. Hän riisuutui ikään kuin siitä ajatuksestaan ja lähti peseen opetuslasten jalkoja. Hän alkoi pestä, kuivata pellava liinalla. Kun hän tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, mitä minä teen, sitä sinä et nyt käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, eli mä jatkan täältä tätä lukua 13, tuosta jakeesta 8 eteenpäin. Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi. Tässä tulee väkevät ilmestyssanat. Ellei minä pese sinua, ei sinulla ole osuutta tai yhteyttä minun kanssani. Simon Pietari sanoi, Herra, älä pese vain jalkoani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus vastasi, sen joka on kylpenyt, ei tarvitse pestä muuta kuin jalat, ja niin hän on kokonaan puhdas. Te olette puhtaita, te kuitenkaan kaikki. Hän tiesi kavaltajansa. Sen tähden hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Kun hän oli pessyt heidän jalkansa, pukenut viitan ylleen ja asettunut taas aterille, hän sanoi heille, ymmärrättekö mitä minä olen teille tehnyt? Siellä oli varmaan pään heilutuksia aika paljon, ei aavistustakaan. Mitä tapahtui? Te kutsutte minua opettajaksi ja herraksi ja oikeassa olette, sillä se minä olen. Jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, tekin olette velvolliset pesemään toistenne jalat. Minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille. Ja niin päin pois. Kun mä yksi kesä, itse asiassa viime kesä taisi olla, luin tätä meren rannassa tätä kohtaa, niin yhtäkkiä jotenkin se alkoi puhuttelemaan mua tää, mitä kuvasti jalkineet, mitä kuvasti sandaalit siihen aikaan. Ne oli pölyttyneet siitä vaelluksesta. Opetuslapset olivat vaeltaneet pitkän matkan Jeesuksen kanssa. Ne oli kiistellyt välillä omasta suuruudestaan ja välillä oli halunnut heittää tulta alas. Ja olisi pitkä lista, että Jeesus olisi voinut kirjoittaa heidän rinnuksiinsa. Tukkimiehen, jaha, tulta taivaasta, musta tikku, minä olen suurin, tikku. Opetuslasten rinnukset voisivat olla täynnä kaikenlaista negatiivista. Jeesus, ikään kuin mä jotenkin ajattelin, että se on jotain profeetallista, mitä Jeesus tekee. Jos ajatellaan, että sandaalit kuvastaa meidän vaellusta, meidän hyviä, ehkä huonoja valintoja, meidän tekemisiä, tekemättä jättämisiä, meidän elämää. Niin Jeesus siinä palvellessaan juuri ennen kuolemaansa, osoittaen äärimmäistä rakkautta, hän ottaa nämä vaelluksen pois. Se tulee tänne näin. Se ottaa jokaiselta sandaalit pois, ottaa liinavaatteen, alkaa putsata heitä, alkaa ikään kuin siunata heidän sydäntään, siunata heidän elämäänsä. Pietari ensin tietää, että mun herrani, että mitä sä oot oikein tekemässä. Mä en ole arvollinen saamaan tällaista kohtelua. Ajatelkaa, soluissa tulee vielä, seurakunnassa tulee monta sellaista ihmistä, joka tulee, tiedättekö, meidän rakkauden, kunnioituksen ilmapiirin keskellä. Ja hänet riisutaan aseista, puolustusmekanismista sen takia, että hänelle osoitetaan ääretöntä rakkautta. Hänen sandaalinsa poistetaan jalasta ja niitä aletaan peseen koko seurakuntana. Kaikki semmoinen tikkujärjestelmä unohdetaan. Jeesus sanoi, että jos mä en tee Pietari sulle tätä, niin sulle sä et voi kokea yhteyttä. Sä et voi kokea todellista yhteyttä. Se ei ole se sun uskon rohkeus, se hienot valinnat, mitä sun elämässä on ollut, jotka loppujen lopuksi on saanut mut käyttäytyä sua kohtaan sillä tavalla, kun sä käyttäydyt. Tai saanut mut innostumaan jotenkin tästä yhteydestä. Vaan se on sun sydän, Pietari. Se on se sun elämä. Se on sun persoonallisuus. Mä oon valinnut sut itse seuraamaan. Sä oot valio yksilö. Sä oot pyhä. Mä olen poiminut sut sieltä kedolta, kaikkien muiden kukkien keskeltä. Se ei ollut sillä mitään tekemistä sun kanssa, Pietari. Samalla tavalla, ajatelkaa, hän otti Juudaksen sandaalit pois. Alkoi kasteleen, alkoi kuivaa niitä jalkoja. Ikään kuin sanoi Juudakselle, joka oli juuri tekemässä sen kaikkein, niin kuin mitä me itse ajatellaan, kaikkein pahimman mahdollisen. Mä uskon, että Jeesus, että kun hän pesi jalat ja katsoi Juudasta suoraan silmiin vielä. Että mä en kuitenkaan tuomitse sua sun käyttäytymisen suhteen. Hän osoitti vielä viime hetkellä ääretöntä rakkautta. Juudas sai maistiaisen vielä äärettömästä rakkaudesta. Jeesus sanoi, että jos mä oon tehnyt näin, niin te olette velvolliset tähän samaan. Jos me halutaan kokea yhteyttä toinen toistemme kanssa, ihana rakas seurakunta, niin meidän velvollisuus on tehdä sama, mitä meidän mestari tekee. Ja mä uskon, että siinä on jotain, tiedättekö, mitä tässä maassakin tapahtuu tällä hetkellä. Seurakunnan keskellä, joka valmistautuu vastaan ottaa satoa sisälle. Joka valmistautuu ottaa, tiedättekö, nämä tuhatpäiset lapset, tuhatpäiset nuoret, jotka on jo valmiiksi kirjoitettu tätä tikkumies omien sukujensa, omien ystäväpiiriensä taholta. He on täynnänsä sitä. Miten heidät käyttäytymisensä puolesta on jo tuomittu tietynlaiseen elämään. Ja nyt tiedätkö, kun meidän seurakunnan keskellä tapahtuu jotain näin kaunista ja ihanaa, että me aletaan, aina kun me kohdataan toisemme, ikään kuin puhtaalta pöydältä, joka kerta me ollaan täällä vesiastian ja liinan kanssa. Hei, sopiiko hei, että mä pesen taas sua? Sopiiko, että mä en jää muistelemaan sun kanssa sitä negatiivista? Minkä kanssa sä niin herkästi tuot esille taas tässä tilanteessa. Ajatellaan, että meidän luokse tulee ihmisiä, tai mä saatan tulla jonkun luokse, ja heti mulla on koska ehkä huono omatunto tai itsetunto tai joku haava, mä haluan kauheasti alkaa puolustele. Hei, että mä nyt oon tällainen ja nyt tuli tehtyä tätä ja tuota. Ja yhtäkkiä sä oot ympäröinen joukolla, joka sanot, hei, sä oot saanut anteeksi. Mä pesen sun jalkoja ja mä alan puhumaan sulle sitä, kuka sä olet. Mistä sä oot syntynyt? Millä tavalla sut on nostettu ruhtinasten rinnalle? Asetettu hallintavallan paikalle? Siellä vielä siellä lisää ensimmäinen Samuelin kirja, lisää ikään kuin tähän psalmin totuuteen vielä, että hän antaa heidän periä kunnia istuimen. Hei, hyvä. Menkää istumaan. Kiitos teille. Jatketaan hei halauksia Kristiin myöhemmin. Demonstroidaan.
Mä puhun mikkiin vaan. Hieno setti, mutta tiedätkö, niin kuin, ei voi saada suurempaa ilmestystä Jumalasta, ellei ole niin kuin sitä yhteyttä.
Niin.
Sen mukaan, kun on yhteys, niin, niin sen mukaan saa ilmestystä
niin
Jumalalta.
Niin, saakin.
Mun pitää mennä katsomaan lapsi.
Yes. Kerro terveeseen. Oi että. Mä sain rakkaushyökkäyksen äsken.
Oi shakaranda.
Mä haluan sanoa, tietäkö uudestaan teille vielä, että tämä on turvallinen paikka tulla puretuksi miinakentästä. Tietäkö ihan oikeasti. Älä pyri pitää sun elämää kasassa. Sun ei tarvii, niin kun, sulla ei tarvii olla semmoinen tarkkojen koordinaattien kartta. Sä tiedät, missä sun miinat on. Ja sä navigoit sen mukaan, että kun joku, sä tiedät, okei, mun pommi on tuolla. Ja sä navigoit sen mukaan sitten vähän, okei, tätä pitää välttää, tätä yhteyttä ja tätä ihmistä, koska jos mä menen tuohon pisteeseen X ja Y-koordinaatille, niin sitten pamahtaa. Meidän ei tarvii tuntee meidän miinojen koordinaatteja. Koska on turvallista tietää, että Jeesuksella Kristuksella on missio räjäyttää ne kaikki. Hallelujaa! Ja mitä nopeammin sinä ja minä uskallamme antautua tähän räjäytystyöhön, sitä nopeammin me vapaudutaan kokeen sitä yhteyttä, mitä me kaikkein eniten janotaan. Aamen.